Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveikiname, brangus, mylimi Marijos radio klausytojai. Susitinkame Viešpaties akivaizdoje. Prašom Viešpatie tavo malonės. Tinkamai bendrauti, skelbti tavo žodį, kad visiems klausytojams būtų tas žodis pamokantis, naudingas, dvasės stiprinantis, nuo pagundo atitraukiantis, padedantis su jomis kovoti, nes mes žinome jos kartais net būtinos, kad parodytume savo dvasinį charakterį, ištikimybę Viešpačiui. Ir apie tai kalbėsime, apie budėjimą maldoje, apie dvasinį pokalbį, kuris mus stiprina ir taip pat mūsų artimuosius, silpnuosius, bet geros valios žmonės, norinčius taisytis ir laukiančius per mus Dievo gailestingumo įsiliejimo. Taip, taip iš tiesų ir yra. Kai mes patys stiprėjom, dvasia atsinaujinam, kai savo mūsų protas, mūsų mintis Viešpatie atsinaujina, Dievo žodis skaitant, apmąstant, rožinio maldoje, apmąstant visas paslaptis, žiūrėkite, visus daiktus, visus reiškinius mes tuomet Viešpaties šviesoje stengiamės aiškinti. Taigi mes esame dar, noris iš karto prisiminti ir vakar dienos rinkimus į Seimą ir žinau, girdėjau ir iš tikinčiųjų tam tikrą įtampą turėjusius ir su tuo jau gyvenančius šią dieną, naują Dievo Viešpaties duotą dieną. Ir tai galėjo būti taip pat pagunda, kai mes per daug žmogiškai įsitraukėme į tuos valdžios žmonių rinkimus į Seimą, kurie va iš tiesų labai yra svarbus tie rinkimai. Tai mūsų žmonės, kuriuos mes renkame, bet ar paklauskim savęs, ar nenustelbė mūsų pernelyg smalsus domėjimasis, kokie bus rinkimų rezultatai, Viešpaties prisiminimą. Galėjo ir tai būti, kad išties užmiršę visas, laukdami, kas kokie bus galutiniai rezultatai, mes Viešpatie galėjom tave net ir įžeisti, užmiršti tave. Tikrai mūsų dėmesys galėjo būti patrauktas tų dalykų, tų žmogiškų, labai svarbių be abejo, bet jau be Viešpaties, mes žinome, be tavęs Dieve, visa tai gali būti kaip klaida mūsų, kurią dabar mes taisome. Ir prisiminę taip, kaip praleidom tą laiką, kai buvom va štai pernelyg įsitraukę į tą va štai žmogišką veiksmą, galvojimą, kas kaip bus, kokie tie rezultatai. Dabar mes prašom Viešpatie tau viską patikėdami, kad tu spręsk, kad tu veik, kad tu vadovauk mums ir mūsų protams, mūsų širdims, kad galėtume visus va štai savo ketinimus tau paskirti, kad suprastume, kur yra pagunda, o kur yra va štai protingas domėjimasis, ribotas ir Dievo va štai valios apspręstas. Todėl kiekvienas sąžiningai stojantis į dvasinę kovą, žinom, mes susidurėm su tom dvasiniam pagundom, ypač tikintieji, mes būsime gundomi, bet Viešpatie, tau ištikimybė, tai būna mūsų dvasinio gyvenimo ugdymo rezultatas. Ir mes mokysimės iš šventųjų, ir Viešpatie, pirmiausia, iš tavęs Jėzau Kristau. Tavo pavyzdys mus stiprina. O netvarkingiems troškimams mes žinome, pasidavę žmogus pats per savitaigą ir pasitenkinimą gali taip pakreipti savo valią, kad savo kabutėse vidiniu balsu seks. Na ir tuomet, galvodamas, kad net daro gerą, darys net blogą. Mes prisimename, kad tuo pačiu keliu žmogų gali nuvesti ir Šetonas, kuris darydamas įtaką jausmams, vaizduoti ir atminčiai, melagingai parodys blogį kaip gėrį, taip nukreips žmogaus valią, paskui suvedžiotą protą ir stums va, mūsų per mintis mus įnuodėme. Vat koks tos pagundos rezultatas, mūsų suklupimas, neištikmybė viešpatė tau, kad ir mažose dalykuose, nuo kurių galim paskui jau prieiti ir prie didesnių. Taigi, būdėkite ir melskitės mūsų viešpatės Jėzaus. Žodžiai skamba kiekvieną dieną mūsų širdyje. Tokį poveikį patyrė ir pats Jėzus Kristus savo viešojo veikimo pradžioje, dykumoje susidūręs su pikta dvasia. Žinom, kad jis pirmiausia buvo gundomas lengvai gaut duonos, paskui parodyt magišką galę, šokdamas nuo šventovės šelmens į Kedrono slėnį. Ir pagaliau lengvai pasiekti naudą, pagarbinęs tą, kuris jautėsi esąs šio pasaulio valdovas. Jėzus savo nepalaužimą ištikimbę Dievui ir Dievo planui įveikė šetono veikimą ir mes žinome, jis buvo priverstas pasitraukti. O dabar galim dar pasimokti ir šito didžiojo švento Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo pavyzdžio, kai mes žinome, jog jis turėjo daug tų išbandymų, dvasinių pagundų, kurios buvo susijusios su didžiais išbandymais, išmėginimais, ir jo biografas brolis Tomas Selanietis rašė, patyrė spaudimą ir kentė didelius skausmus, priešindamasis tam, vargino ir tramdė kūną, meldėsi ir labai graudžiai verkė. Taigi matome, kad į šią dvasinę kovą Asyžiaus varguolis Pranciškus sutelkė visas žmogiškas jėgas su malda, su tikėjimu. Na ir aišku, laikėsi askezės bei maldos kelių. Tokio susitelkimo rezultatas buvo tai, kad vieną dieną melsdamasis porciunkulės šventai Marijai dvasioje išgirdo balsą. Pranciškau, jeigu turi tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, tai pasakyk kalnui, kad persikeltų ir jis persikels. Ir tada šventasis atsakė, viešpatie, kas yra tas kalnas, kurį galėčiau perkelti? Ir štai ką jis išgirdo. Kalnas yra tavo pagunda. O tada jis verkdamas atsakė, viešpatie, tebūnė kaip pasakėjai. Tuo jau pat pasitraukė toj jį kankinusi pagundą. Pasijūtas jis tuomet laisvas ir visiškai viduje nusiramino. Taigi tikėjimas Jėzaus Kristaus gale ir kantrus askezės laikymasis padės kiekvienam krikščioniui veikti net didelės pagundas. O turtinga dvasinė tradicija nurodo ir kitas pagalbinės priemonės kovoje su gundimais, pagundomis. Tai yra ir budrumo išlaikymas, vengimas nusprogų, nusidėti, bei tų teologinių dorybių tikėjimo vilties, meilės, praktikavimas. Dvasinio vadovo pagalba, stengimas išlikti pašvenčiamos malonės būsenoj. Nu ir pagaliau pagundos išsakymas, išpažinimas per sakramentinę išpažinti. Kartu su šiomis per amžius išbandytomis priemonėmis galime pasinaudoti, kad ir šiuo dvasiniu pratimu. Štai, kai puola pagunda, savo viduje šaukis Jėzaus keletą sykių pakartodamas. Viešpatie Jėzau, suteik išlaisvinimo malonę nuo pagundos. Čia reikia pasakyti, kokia tai pagunda. Tada pasinaudodamas vaizduotę atsisto Golgotos kalne po išganytojo kryžiumi ir kaip nuolankus elgeta praši Kristaus, kad dvasiškai apiplautų savo švenčiausiųjų krauju. Tegu jo kraujas paliečia tavo sužeidimus, nuvalo viską, kas patyrė pagundos polimą, kad tavyje įsiviešpatautų ramybė O tada atsiversk šventai raštą ir gali perskaityti pirmojo laiško korintiečiams fragmentą. Jis sustiprins, suteiks tau naujų jėgų. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeiti, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmam korintiečių laiške skaitome. Perskaitę šį fragmentą galime kreipti Jėzų, pavesdami jam save tokiais žodžiais. Galim kiekvienas savo širdį sakyti, viešpatie Jėzau Kristau, pasitikėdamas tavo gailestingumu ir tavo gale, pavedu visą save tavo gerumui. Suteik man išlaisvimo malonę nuo pagundos. Ir čia galėsit pasakyti, įvardyt konkrečiai, nuo blogos tos minties ketinimo, nuo pavydo, nuo keršto, nuo pykčio ir panašiai. Padaryk, kad jokios vidinės paskatos kreipiančios į nuodėmę niekada neįveiktų manęs. Tegu piktoji dvasia ir mano kūniškumas daugiau niekada neveda manęs į tą pagundą, kuri būtų man pernelyg sunki pakelti. Paslėpta ar atvira, staiga ar ilgalaikė, bet tu viešpatė gelbėk mane nuo blogio, buvusio esamo ir būsimo. Ir tave garbinu, tėve, tėve, sūnau ir šventoji dvasia. Ir šlovinu tavo vardą. Va, kad ir taip spontaniškai pasimeldė, mes va galime įgyti jėgų blogio akivaizdoje. Taigi, ne tiek kerštas, kiek veikiau stiprios pagundos gali paralyžuoti mūsų veiksmus, todėl lydintis asmuo turi įsisavinti šį pratimą ir išbandymo metu dažnai juo naudotis. Nuolanki laikysena nugali visus velnio kėslus, nes nuolankumas paralyžuoja blogį. Ir mes pasiliekam tuomet maldoje. Taip, pagal viešpaties Jėzaus noro troškimo mes taip stengiamės daryti, kiek tai leidžia galimybės aplinkybės. Nes sunku įsivaizduoti dvasiškai varginamą asmenį, lydinti žmogų, kuris mylėdamas Dievą ir norėdamas savo gyvenime sekti Jėzų, nesusitiktų su juo maldoje, nes malda yra tiesiog maistas tikėjimo žmogui. Tai visada yra susitikimas, kai žmogus, kaip prašo šventoji Klara, nukreipia dvasę iš šlovės spindėsi ir priglaužia širdį prie dieviškos esybės paveikslo. Taigi malda yra tarno buvimas viešpaties akivaizdoje. Ir siekiant šio buvimo pilnatvės, turi būti įvykdytos tam tikros sąlygos. Svarbiausios iš jų – tinkamas vidinis nusiteikimas, atvira širdis, susitikimo su aukščiausiųjų troškimas ir tos suvokimas, vietos parengimas, laiko paskirimas, tinkamas maldos pasirinkimas ir panašus dalykai. Net kai visą tai prisimename ir kviečiame šventąją dvasę, kad suteiktų geros maldos malonę, pasitaikys akimirgų, kad mūsų dalyvavimą susitikime su Dievu bus tik išorinis aktas. O kartais tai nutinka visų pirma dėl išsiblaškimo. Daugelis besimeldžiančių žmonių taip kartais apibūdina savo patirtį. Kalbu, apmastau rožinį arba kitą maldą ir staiga suprantu, kad mano lūpos taria žodžius, o mintis skrajoja padebesiais. Esu kūnu, bet ne dvasia, širdimi, protu, kažkur toliau. Taigi dažniausiai išsiblaškimo priežastis yra kasdienių rūpesčių šurmulys, kuris skamba mūsų ausise, arba vat kokių vaizdų žiūrėjimas, ar koks praėjusių įvykių filmas, besisukantis atminties mūsų ekrane. Mūsų nebuvimo viešpaties akivaizdoje priežastis taip pat gali būti vaizduoti, klaidžianti po gyvenimo užkaborius, ieškodama laimės arba vengdama baimės. Tarp visų šių vidinių išgyvenimų negalime pamiršti norų, troškimų, pagundų, kurios tarsi kolonos tvirtai stovi priešais mūsų akis, neleisdamos visiškai dalyvauti su viešpačiu susitikime. Tad ką daryti? Atkreipkime dėmesį į paties mūsų Jėzaus Kristaus maldą lyvų sode. Evangelistas Lukas aprašo šį įvykį, nurodydamas išganytojo laikyseną. Jėzus puolė ant kelių ir meldėsi, tardamas nuoširdžius žodžius tėvui. Kuo didesnė buvo jo kančia, tuo atkakliau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvantis žemė. Štai koks susitelkimas. Jėzus visas yra susitikime su tėvu. Tokia laikysena tiesiog dvasinė prievarta atneša lauktų rezultatų. Brangiai, jeigu iš tiesų, tai mes nepajėgtume taip kovoti kaip viešpats, ir gal dar trūksa tų įgūdžių ar tokio švento papratimo įpročio prisimintuoj viešpatį savo išbandymo valandą sunkume, tai teskim tavo štai pradėtą veiksmą, tą pasimeldimą, vat, prisimindami Jėzų, kuris te bus mums stiprybės šaltinis, nes tikrai mes, kaip ir apaštas Paulius sako, dar nesipriešinam nuodėmė iki kraujų. Taigi dar tokio va štai to tvirtumo, to atsparumo, tokio, tos nepalaužiamos valios, visų resursų nepanaudojame. Taigi viešpatė, padėk mūsų silpnume. Tai kai maldos metu pastebėsime, kad išsiblaškimas atitraukė mūsų mintis nuo susitikimo su Dievu, pirmas žingsnis, kurį turime žengti, tai stengtis išeiti iš tokios būsenos. Įprastų valios sprendimų ir neskubėdami ramiai galime nutraukti mūsų protą užimančias mintis, kad įsisąmonintume intenciją, kuri paskatino maldai. Tai pasieksime atsakę į keletą trumpų klausimų. Ką dabar norėjau daryti? Prieš ką stoviu? Ar klūpau, sėdžiu? Kokia intencija? Kokia pradėjau maldą? Kodėl mano mintis nutolo nuo Dievo? Kokia to priežastis? Va pats tų klausimų formulavimas jau mūsų mintis kažkaip suburia, jas padaro budresnės ir mes jau atpažįstam blogį Dievo akivaizdoje, nes taip iš tiesų ir yra. Mes suvokiame, kad klydam, kad tos mintys, kurios sukėlė mūsų įsiblaškimą, jas reikia atiduoti Jėzui ir prašykim perkeisti jas taip, kad taptų jos malonios pačiam viešpačiui. Tada išpažinkim maldoje Dievui savo silpnumą, kuris atitraukė mus nuo pilnatviško susitikimo su juo ir atlikime dvasinį meilės aktą, kurio metu iš naujo priglausime širdį prie dieviškos esybės paveikslo. Taip, mūsų buvimas maldoje vėl taps gyvų ir džiaugsmingų bendravimų su viešpačiu. O įsiblaškimams pasikartojus, nebejodami vėl imsimės šio ir panašaus pratimo. Po kurio laiko pastebėsim, kad mūsų malda yra vis dažnesnis susitikimas, toks sąmoningesnis susitikimas su mūsų mylinčiu Dievu. Ir mes galime dar pakalbėti ir apie pokalbį šeimoj, tarp tikinčių, kuris yra iš tiesų tiesiog mums visiems labai reikalingas, rūpindamėsi savo dvasiniu gyvenimu, negalim pamiršti tų, kuriuos Dievas pastatė šalia mūsų, su kuriais mes kartu viską darom, kartu gyvenom, būname. Žvelgdami į žemiškai viešpaties Jėzaus gyvenimą, galim pamatyti, kaip jis surinko paskirus žmonės į būrelį, kuriame pasikeitė jų gyvenimas. Kiekvienas iš jų, būdamas tos grupės viduje, buvo vertinamas individualiai pagal savo poreikius ir savitumą. Viešpats su jais dalijosi gerąją naujieną, suprantamai skelbė išganimo žinę, o kartu savais žodžiais skatino imtis ir gilesnių apmąstymų, tam tikros refleksijos. Tokiu kūrybišku dalymusi savo širdies turtais, jis padėjo mokiniams surasti tinkamą kelią dvasinio augimo procese. Taigi mūsų atvirumas kitam žmogui, gebėjimas bendrauti su juo ir bendro pašaukimo išventumas suvokimas moko mylėti kitus, o kartu teikia puikia proga vienam kitą dvasiškai praturtinti. To tikrai nereikia ieškoti toli, pakanka dialogui pakviesti savo artimuosius. Vyrą, žmoną, vaikus ar kitos šeimos narius. Taigi, norint tai įgyvendinti kasdienybėje, galima atlikti dvasinį pratimą, kuris gali būti vadinamas net dvasiniu pokalbiu. Pertrauksime dabar šias mintis ir atsakykime į SMS žinutę.
O SMS žinutės šį kartą intencijos, kurias rašo klausytojai. Maldos už dukrą Anetą, varginama galvos, kaklo, skausmų. Ir dar viena. Pasimelskite už sūnų Paulių turinti stiprią priklausomybę alkoholiui ir man stiprybės kartu su juo gyventi.
Taip. Taip ir padarykim viešpatie. Išgirdę šią žinę, kaip tavo valią švenčiausia, norim pulti, vykdyti ją, bet vėlgi suprasdami, kad ne patys kaip nušėka galim padėti ir padaryti, bet tik tu, pasinaudodamas mūsų malda, mūsų gera valia, pagaliau ir nuolankumu, nes atiduodam šias intencijas. Aneta, dėl fizinių tų skausmų sumažinimo, meldžiame konkrečiai, tie pasitraukia tai, kas jai per daug sunku, nes jeigu jau kreipiasi mus, ir mes drauge Marijos radio klausytojai prašom jai gailestingumo, pagalbos, išlaisvinimo. Tegul jį tai būna liudimas, kad sutelktinė malda. Taigi, tai Dievo akivaizdoje, kur du, trys, mes viešpatė su tavimi esam ir su tavimi motina Marija. Ta, tu viešpatė mūsų išklausai. O Pauliui, nuo priklausomybės išgėrimo, prašo malonės, kad praregėtų pats. Ne tik, kad vat, iš tiesų pasimeldus jam taip paštai noras praeitų, bet suvoktų, kad tai yra blogis, kad tai yra pagunda, apie kurias ir kalbame, kad tai yra nuodėmė, kad jis norėtų kovoti. Ir sunkesniais atvejais mes žinome, netgi patarėme va tokiem, kurie supranta savo bėdą, netgi prašome, kad kreiptųsi ir anoniminių alkoholikų grupė, nes pats žmogus gali būti jau ir įklimpęs net per daug iki ausų, jolab, kad va ir motutė Pauliaus kenčia, vargsta su juo, su savo sūnumi. Padėk mums viešpatie, išgirs mūsų maldas, išklausyk ir palaimik. O mes jau turim padėkoti viešpatie, kad va štai tu ir priimi mūsų maldavimus, prašymus, ir išklausai mus, ir palaimini. Ir mes jau tau tariam šlovė ir garbė, dabar ir visada, ir per amžius. Te būna tavo vardui, už tavo meilę, už tavo išgydymą, už tavo išlaisvinimą. Taip, šito sieksime, netgi vat, ir jeigu šiuo atveju pasinaudomas, vat, kaip tik Paulime, Ranetas atveju ir kitais mūsų brangiaisiais artimaisiais, tai štai norėčiau irgi vat, pasitelkdamas dvasinių autorių mintis, pavyzdžiui, vakare, kai jau tikrai, kaip žinome, pagal Dievo žodį, diena artinasi vakarop ir visa šeima susėda prie stalo, na, pavyzdžiui, ir vakariniauti. Mes galime štai nutaikyti momentą, kai tas žmogus, klausytojas, kuriam noris papasakoti tai, kas įvyko per dieną, kai jis labiausiai susidomėjęs ir aiškiai, va štai tada mes stengiamės savo patyrimą, savo jausmą, suteikiantį va, tą kartais džiaugsmą, kartais ir liūdėsi. Taip, mes pasidalinam su savo artimaisiais. Galimas toks atvejis, be abejo, gal net geriausiai jau po tos vakarienės stalo, jau kada va štai susitarėm iš anksto, kad bus mūsų dvasinis šeimos pokalbis. Na, galimas ir kitoks variantas, mes žinome, ir prieš pačios tos vakarienės valgymą, bet vis tiek kartu kambarį, drauge prie bendro stalo, pasimeldę, mes va štai galim Dievo akivaizdoje dalintis tais va, išgyvenimais, tais rūpėčiais, tais džiaugsmais ir galime ir su malda visą tai daryti. Ir štai, iškilus sunkumams, pavyzdžiui, esant pirmam nepasitikėjimui ar priešiškumui, o dvasiniai autoriai pastebi, nesistenk reaguoti audringai, kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, bet norėdamas sudominti savo pašnekovus, užduok jiems keltą paprastų klausimų, kurie padėtų plėtoti vieną ar kitą temą. Ir netgi patariama, pradėjęs pokalbį, pasiūlyk minutę patylėti, pasimelsk Jėzui Kristui, dėkodamas jam už gautas malonės ir šią susitikimo su savo brangiaisiais dovaną. Šis pripratimas vertingas tuo, kad leidžia išnaudoti laiką prie bendro stalo, kai neužkrauname namiškiams papildomą užsiėmimo. Be to pokalbis prasideda artimo žmogaus liudijimu. O tai gali sukelti ir klausytojų, tų, kurie šalia mūsų, susidomėjimą, nuostabą, palankumą, troškimą ir daug kitų jausmų galinčių paskatinti imtis konkrečių veiksmų. Ir didžiausia šio pratimo teigiamybė yra dvasinis tarpusavio praturtinimas, nes ankstesnis tuščias, koks plepėjimas apie viską ir nieką, kai tai užima didžią pokalbius prie stalo laiko dalį, tai bus perkisęs į tą natinkamą dialogą, kurio objektas Dievas veikiantis žmogaus gyvenime. Ir štai, tuo atveju, kai prie stalo sėdi ir dvasinių problemų varginamas asmuo, tas šeimos dvasinis pokalbis neturi suktis apie tą asmenį. Svarbu mokėti ištrūkti iš kančios, kurią išgyvena artimas žmogus, rato ir to ištrūkti, susitelkti tai, kas teikia jėgų drąsos dvasiniai kovai. Lydinčių asmenų dalymasis gerais dvasiniais išgyvenimais gali kartai suerzinti tą namiškį, kuris, na, yra tų va štai piktosios dvasios tiesioginių įtakų sferoje. Ir kągi tada bet kartu gali sutelkti šeimą dvasiniai kovai, atskleisti naują malonės veikimo erdvę, o tai teigiamai veikia patį tą dvasinį tokį palydėjimą. Bet to dvasinis pokalbis šeimoje išlaisvina paskirus asmenis nuo savarankiško sunkumų kryžiaus nešimo, nes žinant kitų išgyvenimus, lengviau įveikti savo silpnybės, o jos gali neigiamai juk veikti tarnystę tiems dvasiškai kenčiantiems asmenims. Piktųjų dvasių varginamos asmenys, lydintis žmogus visų pirma turi būti maldo žmogus. Maldautojas, dėkojantis visą galių ir prašantis jo užtarimo. Dėl savo tarnystės jis turi įgyti tam tikrų gebėjimų, ypač užtarimo maldoje. Taip pat prašydamas dvasinio išlaisvinimo. O užtarimo malda štai gali būti ir tokia. Kiekvienas žmogus norintis, kad va štai viešpats veiktų jo gyvenime, prisima visus įvykius, visus savo pagaliau ir savo poilgius į tuos įvykius su tam tikra atsakomybė. Atsakingumas yra tas bruožas, kai, žinot, neleidžia jis ramiai miegot, kai kiti klysta arba praranda anksčiau gautas malonės. Taip, mums tada tiesiog širdis va štai šokinėja noras padėti, ypač kai žmogus prašo tos užtarimo maldos. Ir čia atsakingumas krikščionio gyvenime įpareigoja išlaikyti vientisą asmens sampratą, rūpintis tomis vertybėmis kaip protas, laisvė, sąžinė ir plėtoti tarpusavio bendrystę tarpusavyje. Ir visų minėtų uždavinių pamatas yra ta viešpatyje. Žmogus, prarasdamas kontaktą su Dievu, gali prarasti ir savo paties suvokimą. Todėl jam reikalinga kito pagalba, kas su didelė pagarba ir supratimu jį parems. Tarp daugybės priemonių, kuriomis galima padėti pagalbos reikalingų gam broliui ar seseriai, yra užtarimo malda. Tai prašymo malda, nukreipta tiesiai į Dievą, užtariant šventiesiems. Ja naudojasi Jėzus, užtardamas žmonės tėvo akivaizdoje. Mūsų užtarimas turi būti prašymas vien teisingų dalykų arba tokių, kurie susiję su išganimu. Ir norint prašyti, pradėti tą užtarimo maldą, pirmiausia, reikia turėti Dievo gailestingumo kupiną širdį bei suvokti atsakomybę už tikėjimo brolį ar sesę. Toks vidinis nusiteikimas leis matyti prieš save konkretų asmenį su visais jo poreikiais, išgyvenimais. Ir iš tų poreikių išsirinksim vienas suinteresuoto asmens nuomonę svarbiausia ir tada formuluosim savo prašymą. Prieš įsakant šį prašymą Dievui pirmiausia, jį pagarbinsim, pašlovinsim. Jau šis Dievo šlovinimas ir bus vienintelis tas tinkamas fonas pradedant užtarimą. Kodėl, paklausite? Nes tuo metu, kai į Dievą kyla mūsų šlovinimas, ant mūsų nužengia jo palaiminimas. Tas palaiminimas apima tiek užtariant į asmenį, tiek ir tą, už kurį prašom pagalbos, už kurį meldžiamės. Šlovinant mūsų dėmesys sutelkimas į dėkojimą Jėzui už visas malonės, kurias jis pats jau išprašė iš tėvo tam asmeniui. Tad jeigu žinome jo gyvenimo istoriją, galime vardinti gautas malonės. Pasakė iš jų kiekvieną, dėkojam Dievui ir šlovinam jį už jo gerumą, už tai, ką jau padarė jis mūsų broliui ar seseriai. Tai štai mes ir prisiminam šią jau valandėlę visus tuos brolius, sesės, visus jūs brangiai, kurie esate prie radio imtuvo šią laidą, kurią mes baigiame. Prašau Viešpatie malonės, šventosios dvasios įsileimo visiems, kurie turime tų vargelių sunkumų su savo silpnaisiais namiškiais, kuriems mažiau rūpi malda. Aukojam savo rožinio maldą, ypač į spalio mėnesį, už tuos artimuosius. Ir pagaliau už visus kitus, už namiškius, už tėvynę, už rinkimus, už viską, nes viskas svarbu. Čia mes, kol žemėje gyvename, norime būti Viešpatie tau ištikimi, pažinti tavo valią, ją vykdyti ir pagaliau, atmesdami pagundas, būdėdami maldoje, šaukdami į savo širdį tavo gailestingumą, galėtume vaikščioti tavo tiesoje, tavo šviesoje, tavo meilėje. Tad su Dievu.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.